kjekt å være på besøk her i Misjonskirken i Arendal. Det må jeg si. Og så vil jeg berømme dere for en ting. Og det jeg synes det var en utrolig flott nattverd. Det skal dere vite at nattverden det som binder oss som en familie sammen. Og nattverd behandles etter min mening veldig ofte pubertalt. Så det å få en solid nattverd og ta vare på det dere, det verdifullt. Så det var en god opplevelse å være med på. En annen ting også, som jeg vil berømme dere for, det blant annet trosbekjennelsen. Og det ikke sikkert alle klar over hva som bakgrunnen for trosbekjennelsene. Men Oldkirken var preget av mye forvirring og mye vranglære og ulike lærer som læresetninger, som skapte forvirring. Så trosbekjennelsen den med på å sette en retning og en kurs for din og min tro. Og gi deg trygghet og stabilitet for hvem det du og jeg tror på. Så ta vare på det. Det verdifullt. Kan det hende at du sitter her og lurer på hvem denne karen som står nå på scenen? Noe annet enn at Gjermund har fått han hit. Mitt navn Jan Gordon Tobiasen. Jeg vokste opp i et pastorhjem i De frie venner min bakgrunn. Jeg har min teologiske utdanning på Ansgar. Så da er vi innenfor, regner jeg med. Jeg har jobbet som pastor noen år. Jobbet som pastor i Aslin Fri Misjonsmenighet. Det var der jeg begynte. Og fortsatte videre til Philadelphia her i byen. Så jeg gift med en fantastisk flott jente fra Grimstad. Måtte helt til Kroken for å finne henne. Og vi har vært gift nå i år i 19 år. Så vi begynte tidlig. Og 4 barn hadde blitt. Så når jeg til vanlig så jobber jeg i bank, så du vet når jeg sier jeg 4 barn, så må jeg si at ja, men det med samme kona. Det er mine alle 4. Ingen private eller noen særkelsbarn. Det er mine alle sammen. Til vanlig så reiser jeg litt ved siden av, sånn som her i dag. Og det fine nå, vet du, ved siden av at jeg jobber jo en relativt krevende lederstilling, men nå kan jeg styre dette her ut fra kapasitet. Jeg vet hva det vil si, jeg ønsker hverandre en god helg. Det var jo en ny opplevelse. Jeg gikk helga i møte og visste at nå det helg. Det var ikke en gudstjeneste jeg skulle forberede på samme måte som før. Og så har jeg hørt en annen ting, og det det at det de frittgående hønene, vet du, som legger de beste egne. Så det ikke så galt å være frittgående. Jeg har forstått på hjermen at dere i en prekenserie. Og jeg skal være lojal mot den prekenserien. Og det vi sammen skal se på i dag, det en tekst som den er ganske ransakende. Og den ganske utfordrende. Jeg tror at det veldig mye klang? Eller det bare sånn det litt mye monitor, tror jeg kan ha litt mindre enn monitor. Slipper å føle at jeg står her og skriker. Jeg tror den både utfordrende og den ransakende for din og min bekjennelse, men også erkjennelse av hvem Jesus Kristus Så hvis du har Bibelen med deg, så skal du slå opp i Johannes evangelium, kapittel 6. Og der skal vi lese fra vers 66. Overskriften på talen i dag, den var allerede satt. Og det Jesus sa, vil også dere gå bort. Og der leser vi fra vers 66. Etter den tid trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da sa Jesus til de 12, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi har kommet til tro og erkjent at du Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham, har jeg ikke utvalgt dere 12? Og en av dere en djevel. Han siktet til Judas Iskariot, Simons sønn, for det var han som skulle forråde ham, han som var en av de 12. Bakgrunnen for at du skal skjønne disse versene, så har jeg lyst til å ta deg med til bakgrunnen for denne teksten. For den i grunnen ganske sterk. For bakgrunnen for teksten, den gir oss en forståelse for hvorfor Jesus stiller dette spørsmålet, og hvorfor Peter svarer som han gjør. Og vi må faktisk tilbake i samme kapittel i vers 35, hvor Jesus han forkynner. Og forkynnelsen hans den skaper sterke reaksjoner blant de som står og hører. Og i vers 35 så sier han, «Jeg er livets brød, og den som kommer til meg skal aldri sulte, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Og i vers 47, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg har evig liv.» Og når Jesus gjentar seg selv to ganger, så er det ikke det at han står og sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» Men når du leser at Jesus gjentar seg selv, så handler det om et skriftlig uttrykk for hans verbale taleform. Det han sier her er ikke sannelig, sannelig. Han sier sannelig! Fordi han vil ha oppmerksomheten til de som lytter. Han vil at du skal lytte til hva er det som ligger bak ordene. Han vil at du skal få tak på hva det som er så viktig for ham. Så uttrykket hans i det verbale er sterkt. Den som tror på meg har evig liv. Men hvordan skal de tro på han? Og det her han er ved kjernen av hvem som er i sannhet ekte disipler. Og det det som er så radikalt med spørsmålet til Jesus, det rett og slett han skiller klinten fra veten. Han stiller du og meg til veggs. Hvem er i sannhet hans disipler? Med andre ord, hvem er disipler av hjertet? Og hvem er det bare med en tom tale og tom bekjennelse? Og jeg kan tenke det mange som var tiltrekt av Jesus. Og det er jo sånn, vi er jo så tiltrekt av Jesus. Og det er ofte ikke Jesus vi har et problem med. Problemet oppstår når ting begynner å koste. Når ting blir krevende. Når livet butter. Når det ikke alltid er solskinsdager. Når gråværsdagene kommer. Og jeg tror det er viktig også å huske at dette er en tid hvor man er uten strøm, man er uten TV, man er uten telefon, man er uten de fasilitetene som vi er en del av hver dag. Det er uten det helsesystemet, uten moderne sykehus og moderne vitenskap og medisin. De er ganske prisgitt dagens teknologi som er ganske prematur. Og det er klart at når man har en som går iblant de, og der hvor han går, skjer det mirakler. Det skjer tegn og under. Folk får håp der hvor det er håpløst. Folk opplever at det lyset skinner inn der hvor det tidligere har vært mørkt. Folk opplever at god helse blir en del av hverdagen der det tidligere har vært dårlig helse. Jesus han bringer livet tilbake, håpet tilbake. Og denne siden av Jesus, den liker vi alle sammen. Denne siden av Jesus, den klarer vi alle å omfavne. Og Jesus, han vet det så vel. Derfor er det viktig for han å utfordre tilbake. Men når han utfordrer sine tilhører på hva, han utfordrer de på hva som er deres ekte bekjennelse. Hva er din og min ekte bekjennelse? Har du reflektert over det når du står og sminker deg? Stille deg foran speilet, og du ser på deg selv, og du er så flott og fin der du står. Og av og til reflektert over og stilt deg selv det spørsmålet, hva er din bekjennelse? Hva er det jeg bekjenner der hvor jeg går? Hva er det som kjennetegner min tale, min bekjennelse av hvem jeg tror på, hvem jeg lever for, der hvor jeg går? I vers 51 i samme kapittel så sier Jesus, han fortsetter i talen, og så sier han, «Jeg er det levende brød, så kom ned fra himmelen. Og hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig, og brødet som jeg skal gi er mitt kjød som jeg vil gi for denne verdens liv.» Og vi vet at Johannes 3, 16, som vi kjenner som en lille bibel, sier, kan vi si den sammen? «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig. Det det som kjernen I Jesus sin forkynnelse. Det det som utgangspunktet for hans utfordring til sine tilhørere. Det rett og slett, hvem du tro på? Og I hele hans preken, så snakker han om sin egen konfestelse, sin død og sin oppstandelse. Men de som kun tror med hodet, de klarer faktisk ikke å forstå hans tale. De begynner å krangle hvor galt og hvor vanskelig det vil være å faktisk spise Jesus sin kropp. Og drikke hans blod, det jo perverst. Og det der de ender opp med å diskutere seg fram og tilbake. De forstår ikke at det Jesus snakker om at hans kropp ville bli knust for våre synder på korset. At hans blod ville renne for vår skyld I Getsemane, foran domstolene, via Dolorosa, til korset og til graven. Betingelsene for din og min frelse hans kropp. Det hans blod. Har du tenkt på det? Det betingelsene for at du kan kalles et Guds barn. Det betingelsene for at vi kan ha evig samfunn med Gud. Det Jesu, Kristi kropp. Det hans blod. Vi kan ikke velge himmelen og tro at vi kommer utenfor korset. Og vi kan ikke velge Gud og tro at vi slipper å velge Jesus. Vi kan ikke velge Jesus uten å si ja til hans kropp og hans blod. Og vi kan ikke velge hans fred og glede uten å si ja til hans lidelser. Når Jesus reises opp fra de døde, så det livets brød som blir åpenbart og synliggjort for alle. Det livskraften som bryter mørket og viser seg som den sterkeste. Døden klarer ikke å holde livet I sjakk, men må gi tapt for livskreftene. Og når vi tar imot Jesus, som vår frelser og vår Herre, da flytter hele hans liv på innsiden og inn I våre hjerter. Og vi blir I frelsen ett med hans kropp, og hans blod renser bort alle våre synder. Det hva som skjer når du og meg sier ja til Jesus Kristus. Og det hva du og meg har stått og bekjent her I dag gjennom nattverden. Nattverden, hvor vi bryter brød som symbol på hans kjød, og når vi spiser dette kjødet, dette brødet, da symboliserer vi ikke bare det, men vi forkynner faktisk med vår handling. At vi nå blitt ett med Jesus Kristus. Og når vi drikker hans blod, så forkynner vi like sterkt gjennom den handlingen. Hva hans blod har gjort I mitt liv. Og I ditt liv. Det det som gjør det så utrolig sterkt. Når vi sammen I nattverden behandler nattverden for hva den Han ikke bare med deg I dag, men Jesus også med I dagene som kommer. Det vil si at den død han gjorde på korset, det var ikke bare en død for dine synder. Spørsmålet jeg synes verdt å reflektere over, døde Jesus før eller etter din frelse? Om han døde før din frelse, så betyr det han døde for dine synder, og ikke bare dine synder du har gjort, men også alle de synder du kommer til å gjøre I framtiden. Blodet og korset dekker fortiden, men det dekker også framtiden, gjør oss mindre avhengig av Jesus. Nei, det der avhengigheten kommer hver eneste dag. Det der vandringen vår kommer. Hver dag som du går, så du avhengig av å leve I denne bekjennelsen. Av hvem Jesus for ditt liv. Jeg synes det en trøst. Jeg husker den dagen jeg selv hadde, selv om jeg vokste opp I et pastorhjem, så kan jeg ikke påberope meg, selv om min mor her I dag, at jeg var mors beste barn til enhver tid. Liker jo å tro det da, men jeg vet jo at sånn vel ikke virkeligheten. Jeg var jo en snill gutt da, det vet jeg. Men jeg husker veldig godt den dagen jeg selv opplevde dette I mitt liv. Det var på gutterommet vi bodde I Larkollen, 16 kilometer utenfor Moss, men det var ikke langt nok til at ikke du slapp unna Mosslukta. På en godværsdag med mye vind, så kjente vi Mosslukta helt I Larkollen. Men I andre etasje I Larkollen, jula 94, der bøyde jeg mine knær på gutterommet I andre etasje, helt alene, uten noen eldstebrødre. Vet du. De gamle eldstebrødrene de hadde jo hendene som toalettlokk, vet du, så du kjente bare hele ryggen var dekt. Og så lå de over der, så du var trøkt vet du, nede I stolen. Og når du kom opp derfra, så hadde du grenet så mye at det var en svær ring rundt den der stoffstolen. Jeg slapp alt det der, heldigvis. Jeg var alene med Gud på gutterommet. Og jeg må si, den opplevelsen jeg hadde der alene, den har forandret mitt liv og følt meg til den dag I dag. Jeg visste at jeg måtte ha det ekte, det ærlige, det sanne, fordi jeg hadde vokst opp I det. Og der på gutterommet, der hadde jeg en bønn hvor jeg sa, Gud, hvis du lever, hvis du finnes, hvis du virkelig, så vil jeg leve for deg. Men hvis dette tomprat, da slutter min søken etter deg I kveld, og jeg ferdig med den troen min mor og min far har. Og I det jeg sa amen, så kommer det inn et nærvær I det rommet som treffer toppen av mitt hode. Og jeg husker enda når den varmen gikk gjennom min kropp, og I det den traff beina, så var jeg fri. Det var et eller annet som var nytt på innsiden. Jeg kan ikke forklare det, men det var som 10.000 soler som eksploderte på en og samme tid. Og jeg kjente at det var en herlighet som hadde flyttet på innsiden av mitt liv. Gud hadde nå blitt mitt liv, og hans frelse hadde nå blitt min bekjennelse. Og den bekjennelsen, den var salig den kvelden, når til og med min far kommer opp på gutterommet og kjente nærværet, og tårene begynte å renne av en som stort sett aldri gråt. Og jeg spurte, hadde du noen bøker? Ja, da hadde bøker, så han løp ned og fant Ola Hallesby ved bønnens verden. Den var relativt tung, så jeg måtte ned og finne noe annet som var litt mer lettlest. Men jeg kan love deg, hverdagen kom på mandag, hvor jeg møtte mine venner som utfordret min bekjennelse og min tro. Men den bekjennelsen har holdt til den dag I dag, og den ikke noe annerledes enn I den jobben jeg jobber I dag. Noen lurer på om jeg har gått bort fra det å være pastor, jeg sier det pastor fremdeles, jeg bare litt mer budsjett og personalansvar, eller så det veldig likt. Du var ikke bare verdifull fordi du sa ja til ham, men du nå blitt et barn av himmelens konge, og han har lovt å være med deg alle dager, inntil livets slutt. Og det viktig å være klar over, det ikke bare solsynsdagene, det ikke bare høytidsfestene. Han med deg I alle dager. Hadde det ikke stått alle, så hadde det stått noen. Men alle alle. Korset, oppstandelsen og livet selve kjernen I vår tro. Og du og jeg, vi kan ikke leve I en bekjennelse av denne kjernen og samtidig velge det bort. Det ingen av- og på-knapp. Vi kan ikke velge oss å benytte oss av en av- og på-knapp. Kanskje det har vært praktisk innimellom. Men det ikke sånn denne bekjennelsen bygd på. Den bygd på en klippe som enten et ja eller et nei. Derfor så opplever flere av hans disipler som står rundt dette som har tale. Og de velger å forlate ham, for det for vanskelig å velge det ene fremfor det andre. Det kan godt hende du opplever det samme. Det vanskelig å velge det ene fremfor det andre. Men det Jesus han sier her, her må du ta et valg. Og det her vi nå står ved inngangen til dagens tekst. Dette selve bakgrunnen for Jesus sitt spørsmål til sine disipler. Selve kjernen. Vil dere også gå bort? Jeg har lyst til å ta deg litt med bare inn I det som selve rammen for denne teksten. Det Kapernaum. Hele forkynnelsen til Jesus den foregår I Kapernaum. Og her står han I en synagoge og preker inn I en synagoge. Men la meg ta deg litt med inn. Hva Kapernaum kjent for? I Lukas evangeliet så nevnes byen å være hjemmet til disipler av Jesus, som senere ble apostler. Den ene var tolleren Matteus, som vi også regner som forfatteren av Matteus evangeliet. Det var brødrene Peter og Andreas. Vi hadde noen andre brødre som man kalte Tordensønnene, Jakob og Johannes. Og Jesus selv flyttet fra Nazaret og til Kapernaum. Så når vi leser om lignelsene hvor de bryter opp taket og heiser ned en lam mann, så skjer det i Kapernaum, og vi antar at dette er i huset til Jesus. Det var vel derfor ingen reagerte. I denne byen så er det også en annen historie vi kjenner godt, hvor det er en general som kommer til Jesus og ber han helbrede tjeneren, men han trenger bare å gi en befaling. For han selv var en mann som stod under autoritet, men som også gav autoritet. Så dette her er et sted hvor det skjer store mirakler, en by som er kjent med tegn og under. Men det var et sted hvor Jesus selv står og profeterer i Lukas 10:15, hvor han sier, «Og du, Kapernaum, skal du bli opphøyt i himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned. Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. Så hva skjedde så med Kapernaum? Nei, vi vet at i det 7. århundre så ble byen forlatt, og i det 19. århundre så var det ikke noe annet enn stein på stein tilbake. Man kan være vitne til de største mirakler og tegner under, men om Jesus ikke får tak i våre hjerter, så blir det som Kapernaum. Det blir kun stein på stein tilbake. Og i vers 67, som var inngangen til teksten, så snur Jesus seg til sine 12 nærmeste, så senere blir apostler, og han spør, «Hva gjør dere? Hva velger dere å gjøre? Velger dere å ta anstøt? Velger dere også å gå bort?» Dette spørsmålet er ikke bare treffende for 2000 år siden, men det treffer oss like hardt også i dag. Jeg husker første gangen denne teksten egentlig ble litt sånn levende for min del. Det var under en verdenshendelse som skjedde i 2004, hvor vi hadde en tsunamibølge som slo inn over blant annet Thailand og stedene rundt, hvor det var mange mennesker som døde, blant annet mange nordmenn. Og vi har en rettsmedisiner i Norge som heter Torleif Ole Rognum. Han er en varm kristen som alltid åpner om sin tro. Jeg husker enda det TV-intervjuet med Torleif. Han fikk spørsmål om hvordan han taklet påkjenningen og stå over alle disse flere hundre døde som han skulle identifisere, fordi han ville gi de pårørende en grav å gå til. Og da sier Torleif, troen var hans ankerfeste. Og Guds ord var det som ga han trøst og lys til å se. Og det verset som utfordret hans bevissthet i forhold til å kunne velge noe annet fordi lidelsene var så store, så refererer han faktisk til Johannes kapittel 6 og vers 68. Hvem andre skal jeg gå til? Midt i all lidelse, midt i all ondskap, midt i all mørke, hvem andre enn Jesus skal jeg velge? Hvor skal jeg gå når jeg vet at Jesus er livets ord? Det svaret husker jeg, det traff meg, og det har fulgt meg siden. De gangene jeg selv står på valg, så husker jeg Torleif sine ord. Hvem andre skal jeg gå til når jeg har funnet det aller, aller beste for mitt liv? Det kan være mange ting som er mer fristende enn Gud. Så ærlig må vi vel være. Og det er nok av de tingene som drar oss bort fra samfunnet med han. Men du og jeg må ta et standpunkt for hva vi velger. Og valget er ikke mellom dårlig og bra. Vi lever i Norge. Valget er ofte mellom det som er best og det som er aller best. Det er det som gjør det så vanskelig å velge. Og det kan hende du sitter her i dag og opplever det faktisk vanskelig å bekjenne Jesus i din hverdag. Det vanskelig å ta med Jesus på jobb. Det lett å bekjenne han hjemme, det er lett å bekjenne han i menigheten, men på jobben det krevende. Og man skal ha stor respekt for de som har det på det viset. Det alt for lett for den som sterk å dømme den som synes det vanskelig å være tydelig om sin tro. Men det ikke det at du trenger å løpe og forkynne hver krinkel og krok, men det at du må stå fast i den bekjennelsen av hvem du tror på, selv om det koster. Og så skal du vite at når det koster, så får du respekt. Når du og jeg utfordres på hvem vi tror på, når media stiller spørsmål med våre verdier, når media stiller spørsmål med våre valg, med vår grunnleggende tro, om menneskeverd, om livets rett, om nestekjærlighet, om familieverdier, om misjonalt fokus, ja, listen kan gjøres veldig lang, så må du stille deg det spørsmålet, hvilke andre alternativer har du å gå til enn Jesus Kristus? Jesus som det evige livsord, det ordet som Johannes 1,14 vitner om, at ordet ble synlig og tok bolig blant oss. Dette ordet om Jesus, det skaper tro, og ved troen så flytter dette ordet inn i våre hjerter, og så skaper det et nytt liv på innsiden. Det hva som skjer i frelsen. Jesus som det evige ordet, det flytter inn, og det gir oss nytt liv på innsiden. Og hva dette nye livet? Det Jesus som det levende, pulserende, skapende ordet. Det gir lys der hvor det mørke. Det gir håp i håpløshet. Det gir tro framfor tvil. Og det dette som kan forandre et menneskes liv totalt. Og jeg må si, jeg har sett det med mine egne øyne. Når jeg og Nette, vi var nygift, så var vi et år i Honningsvåg. Det som jeg sier, hvorfor reiste til Ghana når du kan reise til Tana? Vi reiste til Honningsvåg. Oppe i Honningsvåg så var det en kjeltring som var kjent for noen av enværende etter Emil. Det var ikke Lønneberget, men det var Emil i Honningsvåg. Og han Emil, han var en skrekk for alle rundt. Han var rett og slett en terrorist for alle rundt. Og Emil, han drakk. Og det var ikke bare det at Emil var en terrorist, men han var så gruelig sterk. Og han var så stor. For det første så var han vel, kan han ha vært 1,90? Men han var jo brei som en låvedør. Og jeg husker første gangen jeg ble oppmerksom på Emil, det var faktisk en 17. mai. Vi var ute og spiste. Og så hører vi et rabalder borte i, det var jo kun en restaurant i Honningsvåg da, det var der vi var. Og så var det borte i enda restauranten, så ser vi en del mannfolk som blir kastet som de skulle vært filledokker. Og da var det Emil som kom inn og hadde lagt bråk og drukket litt for mye som de ville ha ut. Og de var fire mann for å kaste han ut. Og vi støtte på Emil når vi da var på vei ut, for der sto jo betjeningen nede og låste alle kundene ut, så det var hyggelig, for der sto jo Emil og tok oss imot. Så spørsmålet var, skal vi bli her og ta en dessert til, eller skal vi våge oss ut til Emil? Og jeg husker enda når de låste opp døra, og de slapp oss ut til Emil, og han kom rett bort, og målrettet bort til meg, og livet var så urettferdig, og de her var så fæle og slemme, og du tør jo ikke noe annet enn å bare være enig med en sånn. Ja, de var slemme, jeg så det, de kastet deg ut, og livet var urettferdig. Og så snur han seg i blindt raseri, og så knuser han da en sånn trippel rute, prøver å gjøre det samme, i en dør med tre lags glass, knuser og pulveriserer ruta. Da gikk vi litt kjappere ned til. Men det som skjedde den helga, det var det at det var noen fra evangeliesenteret som var kommet til Honningsvåg. Og på evangeliesenteret så var det en tidligere kjeltring fra Hells Angels som var like stor som Emil. Og han hadde glassøyet på det ene, og så skjelte han på det andre, så du visste aldri hvem han så på når han pratet til deg. Men det var sidemann. Du bare svarte i ren lydighet og høflighet. Han fikk tak på Emil, og dro Emil med på evangeliesenteret i Karasjok. Og der i Karasjok, der fikk Jesus tak på Emil sitt hjerte. Og livet flytta inn og hatet flytta ut. Mørket måtte vike for lyset. Og Emil, som var den store, en Brutus, han ble som et lam. Og jeg kan si, den Emil som kom tilbake til Honningsvåg, det var en Emil som ble lagt merke til, og ingen skjønte hva som hadde skjedd med Emil. Og ikke banna han, og ikke drakk han, og ikke var han den der kjeltringen man var vant til å se han som. Men han utstrålte noe nytt. Han utstrålte himmelens herlighet. Når livet flytter inn og blir din og min bekjennelse, så er det som Peter bekjenner. Peter, han er den bryske, han er som Emil, han står fram og er frimodig og bekjenner for alle 12. Og gjennom sin bekjennelse så viser faktisk Peter at det skjedde et mirakel i hans sitt liv. Han sier, Jesus, du har det evige livs ord. Hvem andre skal vi gå til som kan gi det samme som deg? Hvem kan gi liv? Hvem andre kan gi fred? Og jeg kan tenke meg at de 12 reagerer med både sorg og med vantro når de andre disiplene velger å gå bort. Tenk deg om nesten hele menigheten forsvinner, og du sitter 12 stykker igjen, og pastoren snur seg til de 12 som er igjen og lurer på, skal dere også gå? Det skal noe til for å stå fast i den bekjennelsen at hvem er det som er Herre og frelser i våre liv? En annen ting som jeg synes er litt spennende i dette verset, det er faktisk ord. Ordet. For Bibelen bruker ofte 2 typer ord når man skal beskrive selve begrepet ord. Det ene er logos, som er det skrevne ord, og det andre er rema, som ofte brukes for det talte ord. I denne teksten så brukes rema for livets ord. Og det er et annet sted hvor vi møter rema-ordet, det er i skapelsen. Når Gud skaper, så taler han sitt talte ord som skaper. Så det talte ordet, det ordet som skaper liv, det er det som føder noe nytt. Jesus er synliggjøringen av det skrevne ord som ble levende og bosatte seg blant oss, som Johannes kapittel 1 snakker om. Så denne bekjennelsen som Peter kommer med, den bygger på en forståelse av Jesus som det levende, men det skapende ordet. Og når dette ordet tas imot med tro, så skaper det tro, men det skaper liv, og det skaper forandring. Og Peters bekjennelse, det er en bevissthet på hvor hans kilde i livet er, nemlig Guds levende og talte ord. Og i vers 69 så fortsetter Peter sin bekjennelse for gjengen, og han sier, «Vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn.» Troen har et språk, og vi møter den hos Peter i Johannes evangeliet, men kan det tenkes at vi møter den samme bekjennelsen en annen plass? Ja, i Matteus 16, så sier faktisk Peter akkurat det samme. Han sier, du er Kristus, den levende Guds sønn. Hvorpå Jesus responderer, på denne bekjennelsen vil jeg bygge min kirke. Oppenbaringen av hvem Jesus er der han vil bygge sin kirke. Det er der han vil bygge ditt og mitt liv. Samtidig så er det en erkjennelse om hva Peter ikke er. Han erkjenner hva han ikke er, og bekjenner hva Gud er. Og det er en annen vi møter faktisk i Nye Testamentet som har samme bekjennelse og erkjennelse, det er Paulus. I Apostelen 9 så kan vi lese om Paulus som er på vei til Damaskus for å ta livet av de kristne. Og der åpenbarer Gud seg foran. Og det er et lys som skinner over rundt Paulus, som da hadde navnet Saulus, og slår han til jorden. Og når Paulus ligger på jorden, så kommer det en erkjennelse fra Paulus, og det er gjennom 2 spørsmål. Det ene er, hvem er du, Herre? Med andre ord, han erkjenner at han ikke lenger er Herre i sitt liv, men en annen som har tatt over. Og det andre hva vil du at jeg skal gjøre? Han erkjenner at retningen på livet hans til nå har vært feil, men nå må den justeres ut for Guds vilje og Guds plan for hans sitt liv. Det hva som ligger i bekjennelsen også til Peter. Du Kristus. Det en annen som herre i ditt og mitt liv. Det en annen som har tatt over styring av livet vårt. Og det en som bare vil meg godt. Nei, det ikke alle som trenger en sånn Damaskus-opplevelse som Paulus. Men jeg tror at dette utfordrer oss i våre livsvalg. Hvem følger jeg når alle rundt forlater? Hvem tror jeg på når alle andre fornekter? Har jeg bygd livet mitt på fjell ved en klar bekjennelse av Jesus? Eller står jeg med begge beina i både kaldt og varmt vann? Som Paulus må vi erkjenne vår svakhet og vår avhengighet av noe større enn oss selv, og vi må helt ned på kne. Vi må helt ned der hvor ydmykhet blir synlig. Jeg trenger deg, Jesus. Og det var andre disippelflokken som vi vet støttet seg til Peters bekjennelse. Det var nemlig Judas. Og vi vet at han erkjente penger som viktigere enn frelsen. Judas falt, mens resten av de 12 ble grunnleggere av vår kristne tro. Og så vil jeg avslutte med en ting som ofte ikke løftes så mye fram i menigheten. Det er kanskje... Det er jo en grunn til det. Ikke så mye å rope halleluja for antageligvis, men det er aspektet med lidelser. Og det at det prøvelser, det kommer. Du og jeg ikke lovet et liv som bare går i pluss. Og jeg hadde ljugd om jeg hadde sagt det motsatte. Eller et liv som helt uten utfordringer. Tenk på det, Ananias fikk i oppgave å gå til Paulus etter oppenbaringen Paulus hadde hatt på vei til Damaskus. For å fortelle han hvor mye han måtte lide for Kristi navn. Det er ikke alltid vi ønsker å høre så mye om lidelse. Men noen valg mer utfordrende enn andre. Og dette et sånt valg. Dette spørsmålet vil dere også gå bort. Det en sånn utfordring på hva det jeg velger for mitt liv. Og det valget, jeg har tatt det en gang, men det kan godt tenkes at jeg må minne meg selv om den bekjennelsen jeg gjorde. For å være bevisst det valget i min uke, i min hverdag, i møte med mine naboer, mine venner, med min familie. Og erkjenne hva jeg ikke men bekjenne hva jeg nå har blitt i ham. Peter ble senere prøvet i både Getsemane, men også før korsfestelsen, så fornekter han Jesus 3 ganger, til tross for denne sterke bekjennelsen som Peter har hatt. Thomas, apostelen, tvilte. Han tvilte på at Jesus hadde stått opp helt, han fikk røre ved siden av Jesus og tatt på sårene i hendene hans. Thomas vet vi reiser som apostel til India. Døde senere i India. Og en lektor på Ansgar, skal avslutte med det, skal gi han faktisk rett. Han sa til meg med en anledning vi satt og hadde lunsj og snakket sammen, så sier han, ja Gordon, husk det. Livet består av en vandring mellom tro og tvil, og det egentlig ikke så farlig, for med stor tvil kommer det stor tro. Tvilen ikke så farlig. Så lenge bekjennelsen rett. Så kan tvilen, den kan treffe oss alle. Men så lenge bekjennelsen på hvem Jesus Kristus og bevisstheten på hvor det du med går hen, jo vi går til kilden. Livet kan være en vandring, ja. Men du og meg har den der tryggheten og den trøsten at gjennom denne vandringen og gjennom dette livet, så har han gitt oss det løftet om å alltid være med oss. Alle dager, inntil tidens ende.